VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar, kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Dalam episode kali ini, kami akan ajak Anda berkenalan dengan seorang seniman mural berdarah asli Indonesia yang karya-karyanya menghiasi gedung-gedung di Washington DC. Bahkan belum lama ini ada film dokumenter mengenai dirinya. Dan selain itu ada informasi dari dunia hiburan yang kali ini akan mengajak Anda mengikuti informasi seputar serial Squid Games, di mana sudah banyak yang tidak sabar menunggu musim keduanya. Selain itu, walaupun sekarang acara sudah banyak kembali yang digelar secara tatap muka atau secara in person, tapi tetap saja pertemuan-pertemuan atau acara-acara secara virtual terus dilakukan. Nah, bagaimanakah teknik berkomunikasi secara virtual yang benar? Nanti ikuti ya berbagai tips dari beberapa praktisi komunikasi terkenal di Indonesia yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu, pertemuan secara virtual sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat disangkal bahwa komunikasi virtual tidak semudah yang dibayangkan dan rentan memicu terjadinya kesalahpahaman. Saya Irfan Ihsan berbicara dengan beberapa praktisi dan pengajar komunikasi di Indonesia, dan berikut laporannya. Merebakkan luas pandemi virus corona mengubah interaksi dan mendorong masyarakat dunia beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga saat ini, pertemuan secara virtual seperti rapat, webinar, pelatihan, dan lain-lain seringkali menjadi pilihan. Mereka yang terlibat dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara virtual yang sedikit berbeda dengan berkomunikasi melalui tatap muka secara langsung. Begitu Tumewu, seorang fasilitator dan salah satu pendiri sekolah komunikasi TalkInc, mengatakan hal pertama yang harus disiapkan adalah
kita harus menyiapkan mental kita, apalagi kalau memang kita menjadi seorang pembicara di dalam kesempatan virtual meeting atau segala sesuatu yang dilakukan secara online. Kenapa? Karena pertama, tidak semua orang akan buka kamera dan memperlihatkan wajah mereka, sehingga memang mental kita sudah harus siap untuk bicara sendiri dan tetap membangun engagement dengan audiens yang tidak terlihat.
Sementara presenter, pengajar, dan salah satu pendiri dari pelatihan komunikasi Three Speakers, Bayu Oktara, menekankan pentingnya penguasaan teknologi yang digunakan.
Technical availability itu berkaitan sama audio, lighting, koneksi internet, terus juga kamera yang kita pakai, laptopnya, angle-nya, eye level-nya, jangan terlalu rendah. Kalau butuh virtual background, pastikan jangan sampai virtual background yang salah.
Ketidakstabilan sinyal dan jaringan internet juga kerap menjadi kendala.
Kita tahu ya, bahwa yang namanya signal atau kekuatan wifi itu sangat tidak bisa diduga. Karena itu, coba deh, di saat berbicara secara online atau di dalam kesempatan virtual, perlahankan atau perhatikan tempo bicara Anda atau kecepatan bicara Anda. Coba dibikin lebih pelan. Supaya apa? Supaya di saat ada ketidakstabilan signal, para audiens tidak akan kehilangan banyak dari apa yang kita sampaikan. Karena apa? Waktu signalnya berebet gitu ya. Omongan kita sampaikan dengan pelan sehingga mereka tetap bisa mendengarkan secara efektif apa yang kita sampaikan.
Dan pada saat delivery, keep it as short and simple as possible. Dan karena ini adalah meeting online, termasuk saat ada diskusi, kita harus buat terus tuh engagement sama audiensnya. Pastikan mereka mendengar dan mengerti apa yang kita sampaikan.
Vena Anissa, pengajar dan salah satu pendiri pelatihan komunikasi VNV Communication, menegaskan pentingnya menetapkan goal atau tujuan komunikasi sejak awal.
Untuk komunikasi virtual, tipsnya supaya lebih sederhana, saya menyingkatnya menjadi 3 huruf sebetulnya, yaitu GEF. Goal, execution, dan follow up. Tujuan dari komunikasi ini juga kita komunikasikan kepada lawan bicara, sehingga kita sebagai pembicara dan lawan bicara berusaha untuk sama-sama mencapai tujuan dari komunikasi tersebut.
Vena juga menyarankan untuk menyalakan kamera ketika melakukan komunikasi secara virtual sebagai bagian dari komunikasi nonverbal.
Karena komunikasi nonverbal yang termasuk di dalamnya misalnya adalah raut wajah, kemudian bagaimana kita melakukan kontak mata, dan bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan tubuh kita, itu akan membantu makna dari komunikasi yang akan kita lakukan.
Bayu Oktara juga mengingatkan satu hal yang harus dihindari dalam pertemuan virtual.
Dan dalam virtual communication ada beberapa hal yang harus dihindari. Di antaranya adalah bicara terlalu lambat atau justru terlalu cepat, karena idealnya dalam 1 menit kita bicara 110 sampai 130 kata. Jadi kalau bicaranya lambat, kurang bersemangat, tanpa intonasi dan artikulasi, wah, orang jadi sulit tuh untuk memahami apa yang kita sampaikan.
Demikian beberapa tips untuk melakukan komunikasi yang efektif secara virtual. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Berada di Washington DC, tidaklah heran jika Anda melihat mural dengan sentuhan Indonesia yang menghiasi gedung-gedung di ibu kota Amerika ini. Seperti lukisan perempuan menggunakan hiasan kepala yang biasa dikenakan seorang penari Jawa, karena seniman yang membuatnya memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Washington DC adalah salah satu kota di Amerika yang kaya akan seni muralnya, dari tembok di gang hingga gedung tinggi. Di antara seni mural yang mewarnai gedung-gedung di kota ini adalah karya dari seniman bernama Michelle Love. Michelle Love ini bernama asli Sita Sadeli, yang kental darah Indonesianya. Saya pun sempat menemuinya di depan salah satu karya Sita, sebuah lukisan yang menghiasi gedung hotel bernama Hotel Zina yang berada di pusat kota Washington DC.
Ada sekitar 40 muralnya Sita di sekitar Washington DC. How did you get involved in, you know, doing a mural for buildings in Washington DC?
I first started in 2011. Washington DC has the Murals DC project, so it's where they assign artists to different buildings, and it's funded by the DC Commission on the Arts and Humanities. So that's a good place for artists to start, you know, working in large scale.
Pertama kali tahun 2011 melalui program Mural DC, di mana beberapa seniman ditugaskan untuk mengerjakan mural di berbagai gedung, didanai oleh DC Commission on the Arts and Humanities, sebuah badan independen dari pemerintah kota Washington DC, kata Sita. Ia menambahkan, ajang ini juga menjadi awal yang baik bagi para seniman untuk mulai membuat karya dengan ukuran besar. Setiap mural yang dikerjakan Sita memiliki makna di dalamnya, seperti mural di gedung Hotel Zina, berupa dua perempuan yang berdiri tegap dengan memegang tombak.
It's really about nature and how women, you know, we all come from nature, but we also protect nature, and nature protects us. And so it's this kind of symbiosis.
Mural ini disebut The Guardians of Four Directions, yang menggambarkan perempuan dan alam, di mana kita semua berasal dari alam. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam pun akan menjaga kita, kata Sita. Dari mural di gedung Hotel Zina, kita menuju mural yang diberi nama You Are Welcome, yang menghiasi gedung Unity Healthcare Center yang menyediakan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk tunawisma, mantan narapidana, serta para imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di Amerika.
During the Trump era, people were even afraid, undocumented people that live here were afraid to come to get care because they didn't know if ICE was going to be here.
So that's why you call this mural you're welcome.
Di era pemerintahan Trump, orang-orang yang tidak memiliki dokumen untuk tinggal secara resmi di sini takut datang untuk mendapatkan perawatan karena mereka khawatir ada petugas ICE atau petugas imigrasi yang bersembunyi di sini, kata Sita. Itulah sebabnya mural bergambar tiga orang dari ras yang berbeda dinamakan You Are Welcome. Bukan hanya di gedung yang tinggi, karya Sita juga memberi warna dan harapan bagi masyarakat yang terkena dampak gentrifikasi. Karya-karya seni yang selalu memiliki pesan dalam ini membuat seorang sutradara muda bernama Sarah Talal Gama membuat film dokumenter tentangnya.
My name is Sita Sadali and my graffiti name from many years ago is Shelov. I remember the first time I saw a graffiti piece. I was so excited. I just wanted to use this spray can. I wanted to use this tool.
Dan baru-baru ini, film berjudul Michelle Love diputar di acara Film Fest DC. Sarah Talal Gama mengatakan,
it's partly what Sita says herself, which is that to take away stories of strong women, which she shows in her art. But I want to say that about her, that Sita is also a story of a strong woman.
Awalnya Sita meminta kepada Sarah untuk membuat cerita tentang sosok perempuan kuat yang ia tunjukkan dalam karya seninya. Tapi kemudian Sarah merasa cerita tentang Sita justru merupakan cerita tentang seorang perempuan yang kuat. Budaya Indonesia ditanamkan ibunya sejak Sita masih kecil, sehingga budaya Indonesia juga kerap mempengaruhi karya-karya Sita. Seperti yang terlihat di depan Gedung Museum Perempuan dalam Dunia Seni atau The National Museum of Women in the Arts yang terdapat di Washington DC, di mana gambar karya Sita menghiasi sudut bangunan museum ini.
It includes sections from Wayang Kulit, a puppet that we have at home. And it's really about, you know, my mother's culture in Indonesia and coming from one culture to the next and kind of rebirthing process.
Di sini ada bagian dari wayang kulit yang kami miliki di rumah dan ini benar-benar tentang budaya ibu saya di Indonesia, kata Sita. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronald Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Lea Johannes.
Film Squid Game menambah keberhasilan besarnya dengan meraih penghargaan sutradara drama terbaik dalam ajang penghargaan Emmy tahun ini. Banyak aktor Hollywood dikabarkan tertarik untuk ikut berperan dalam sequel film tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sutradara Wang Dong-hyuk yang menciptakan Squid Game, film serial Netflix yang paling banyak ditonton, meraih penghargaan sutradara drama terbaik dalam ajang penghargaan Emmy tahun ini. Hal tersebut menjadikannya sebagai orang Asia dan Korea pertama yang memenangkan penghargaan itu. Ia mengungkapkan banyak aktor Hollywood yang menyatakan berminat untuk ikut berperan dalam film Squid Game.
A lot of the Hollywood actors loved Squid.
Beberapa aktor mendatangi saya dan sambil bercanda mengatakan ingin ikut tampil dalam film Squid Game. Leonardo DiCaprio juga mengatakan ia termasuk salah seorang penggemar berat film itu. Ia sering mengatakan hal itu.
Apakah Wang lantas akan mengikutsertakan beberapa aktor Hollywood dalam sequel filmnya?
famous Hollywood actors that will not be on season 2.
Sepertinya aktor-aktor Hollywood terkenal tidak akan muncul dalam sequel film Squid Game musim kedua. Jika ada film musim ketiga dan settingnya berubah, mungkin saja mereka akan muncul. Namun karena film musim kedua bercerita tentang perlawanan terhadap pemerintah Korea, jadi saya kira aktor-aktor terkenal selain aktor Korea tidak akan ada dalam film itu.
Kalau begitu, apakah aktor Leonardo DiCaprio akan muncul dalam film musim ketiga? Wang menjawab,
we just said that, you know, maybe if, you know, time allows and if chances allow, then maybe we should ask him to join the game.
Jika waktunya memungkinkan dan ada peluangnya, saya akan menanyakan Leonardo DiCaprio untuk bergabung dalam film tersebut.
Salah satu aktor pemain film Squid Game, Lee Jung Jae, juga menjadi orang Asia pertama yang memenangkan kategori tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
내가 무조건 이기게 해줄 테니까.
무슨 수로?
무슨 수를 써서도.
이러면 안 되는 거잖아! 우리끼리 이렇게 죽이면 안 되는 거잖아!
게임을 거부하는 참가자는 탈락 후 처리된다.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.